You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài ruò bù qiū a zì sè réi jiē piā sā khmer.
Bù qiū a zì sè réi sōm sva kum lūk nèn niēng tēng ǒ pì ruòt thiān nǐ Washington nèi sa ruòt Amerik.
បាទប្រធានវត្តស្ដឹកខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ប្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ4កើតខែជេសឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអលកាកំពូលបដិសាបណ្ដឹងសពនៅក្រៅខុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកគៀវិសាលកម្មជនគណបកប្រឆាំងស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនជំរុញទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តសវនាការសំណុំរឿងសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្រុមបាត់ចោលព្រះមហាក្សត្រនិងរូបគណិតក្បត់បាទនៅយុគនេះយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសជាមួយយុវជនទាំង5នាក់ដែលនឹងឡើងសវនាការនេះស្អាតនេះដែរបាទព័ត៌មានថាមន្ត្រីរាជការភាគច្រើនមិនបានបំរើរិះទេតែផ្គប់ចិត្តលោកហ៊ុនម៉ាណែតច្រើនជាងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមិត្តរីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកបំរើបរិវត្តនិងដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែបរិវត្តថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនធ្វើការបំរើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលើកដំកើងមេដឹកនាំមិនបានខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់នោះឡើយបាទសូមលោកនាយករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅពេលបន្តិចទៅនេះ
កម្មវិធី VTV អេស៊ីស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV អេស៊ីស្រីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV អេស៊ីស្រីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ប៉ាលូនីទីមត្រីយើងមកមើលសំណុំរឿងដែលតុលាការចាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឃុំខ្លួនវិញតុលាការកំពូលបានច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកគីវិសាលក្រុមហេតផលថារាសាជនត្រីចោតដើម្បីបន្តនីតិវិធីរបស់តុលាការគ្រូសាររបស់លោកគីវិសាលចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងបង្ហាញពីការរើសអើងនយោបាយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកកុងស្រីមនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបានបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកគីវិសាលដោយសម្អាងថាសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតប្រពន្ធរបស់លោកគីវិសាលគឺលោកស្រីញ៉ែសុខឿនចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលបន្តឃុំខ្លួនប្តីរបស់គាត់ថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកស្រីសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាឡើងវិញហើយទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីរួមទាំងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ខ្ញុំយល់ថាតុលាការធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំនេះអ្នករងគ្រោះហ្នឹងទទួលយកបានឯងមិនហេតុវាហាក់ដូចជាមានការប្រកាន់ឬអើងអីចំពោះពួកខ្ញុំអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់ទេកន្លែងហ្នឹង
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនដែលចូលរួមស្ដាប់ការប្រកាសសាធិការលោកគីវិសាលប្រពន្ធជុអស៊ីសេរីថាសំណុំរឿងលោកគីវិសាលនិងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ខណៈសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគាត់តែងតែត្រូវបានច្រានចោលបើទោះបីជាពួកគាត់អះអាងនៅចំពោះមុខចៅក្រមថានឹងសហការជាមួយតុលាការគ្រប់ដំណើរការនីតិវិធីក៏ដោយលោកយល់ថាការបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយអាចបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់សម្រេចថានឹងបន្តឡើងវិញនៅឡើយ
គេខ្លាចយើងកិច្ចវេមិនសហការជាមួយតឡាការបាទចឹងហើយបានគេសម្រេចរក្សាតម្កល់នៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ហើយយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកគាវិសាលហើយបើយើងមើលអង្គហេតុអង្គច្បាប់វាមិនត្រូវមានការចាប់ឃុំខ្លួននោះទេគ្រាន់តែការប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីអាចសម្របសម្រួលគ្នានៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបាន
វត្តអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលអ្នកស្រីម៉ៅធីដាបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលអញ្ញាធរក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលេខរៀងទី1គឺលោកគាវិសាលនៅឃុំកោះមិត្តស្រុកកំពង់សៀមហើយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិរូបនេះពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានការរើសអើងនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមិនដឹងរបស់លោកម៉ៃហុងស្រៀងដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកគីវិសាលច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់តុលាការថាធ្វើឡើងមិនត្រឹមត្រូវនិងសម្រេចក្រោមហេតុផលនយោបាយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយកទីមេត្រីប្រហែលជាលោកនាងបានដឹងហើយលោកម៉ៃហុងស្រៀងនេះហើយដែលលោកគីវិសាលតាំងតាការពីទាំងនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយគ្នាទាំងដែលលោកម៉ៃហុងស្រៀងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនោះហើយតាមខ្ញុំចាំមិនខុសទេនឹងគឺលោកគីវិសាលក្រោយពីលោកម៉ៃហុងស្រៀងចេញពីពន្ធនាគារនឹងលោកក៏បានធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពង់ចាមទៅលេងលោកម៉ៃហុងស្រៀងនៅដល់ខេត្តព្រះសីហនុនៅក្រុងកំពង់សោមនឹងថែមទៀតដើម្បីជាលើកការលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយមកនៅពេលដែលលោកម៉ៃហុងស្រៀងចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅក៏ងាកមកប្តឹងលោកគីវិសាលវិញបាទយើងឃើញថាគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងក៏ស្វះស្វែងដើម្បីរកវិធីប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួបជុំគ្នាដើម្បីតស៊ូមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកគីវិសាលនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតនៅជាប់ពន្ធនាគារព្រមទាំងអ្នកទោសម្នាក់សិកាទាំងអស់ដែរក៏ប៉ុន្តែជាការសោកស្ដាយដែលសាលាក្រុងមិនអនុញ្ញាតបាទអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មទាមទារដោះលែងអ្នកទោសម្នាក់សិកានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបរិវត្តដល់ធានាថាដោយធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងបន្តវ៉ារឿងនេះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តទៀតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះឥឡូវនេះលោកច័ន្ទរោនឹងកំពុងតែខ្វះខ្នះខ្នែងបញ្ញាបញ្ញាលដើម្បីធ្វើម៉េចធ្វើរឿងនេះឲ្យទាន់សម្រាប់ចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនេះជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងតុលាការនេះដែរយើងងាកមកមើលសំណុំរឿងយុវជនបរិស្ថានដែលជាយុវជនសកម្មនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះដែលពួកគាត់តែធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននោះក៏ត្រូវបានរងបណ្ដឹងពីតុលាការដែលសើឬបណ្ដឹងតាំងពី2-3ឆ្នាំមុននោះហើយកំពុងតែបន្តសវនាការជាបន្តបន្ទាប់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តសវនាការជំនុំជម្រះសកម្មជនការពារបរិស្ថានចំនួន10នាក់លើកទី3គឺនៅថ្ងៃទី11មិថុនាស្អែកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគណៈក្បត់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភុនកែវរស្មីថាកញ្ញានិងសកម្មជនចលនាបរិស្ថាន4នាក់ទៀតរួមមានកញ្ញាឡុងកុនធាលោកយឹមលៀងហ៊ីថនរដ្ឋានិងលោកលីច័ន្ទរាវុធនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មនាថ្ងៃស្អែកនេះទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញាអះអាងថាសកម្មជនមេដាធម្មជាតិអាចនឹងសម្រេចចិត្តមិនចូលសវនកម្មម្ដងទៀតបើសិនជាអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមតាមដានសវនកម្មចំណែកសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ទៀតរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកពតខឿយលោកពេញពិសិដ្ឋលោកស្រីរីរក្សានិងលោកអាលិចនឹងអនុវត្តនឹងអវត្តមានក្នុងសាវនាការប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលនឹងមានមេធាវីតំណាងនៅក្នុងសាវនាការបាទលោកនេះទីមិត្តរីដោយសារតែស្អែកនេះសាវនាការលើកទី3ហើយយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់នេះតាមប្រព័ន្ធ Skype នៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបទសម្ភាសន៍នេះគឺជំនួសឲ្យការចាក់ផ្សាយកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអសិរ័យឡើងវិញហើយបទសម្ភាសន៍នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសម្ភាសន៍នៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយយើងចង់ដឹងថាតើយុវជនទាំង5នាក់នេះបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះក្នុងការតតាំងរឿងក្តីលើកទី3តទៅនឹងការចោទប្រកាន់ ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងរួមក្នុងក្បត់នេះហើយយើងក៏ចង់ដឹងថាតើយុវជនទាំង5នាក់នឹងមានបណ្ដាំចុងក្រោយបែបណាបើសិនជាតុលាការកាត់ទោសឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារហើយចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតយើងដឹងហើយយុវជនទាំង5នាក់នេះយុវជនទាំង10នាក់ក្នុងចំណោមនេះក៏មានមនុស្សមួយចំនួនតុលាការបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយហើយលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាក់ទងនឹងចំហររបស់ពួកគាត់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីយើងងាកមកមើលអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងឲ្យបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ហ្នឹងគឺអនុវត្តបម្រើប្រជារាស្ត្រតាមមូលដ្ឋានបើយើងមើលអំពីចំហការដាក់បទបញ្ជានេះយើងឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋពិតជាសប្បាយចិត្តហើយដល់ពេលដែលមន្ត្រីរាជការនៅក្រមអាវ៉ាត់ហ្នឹងអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបំបត្តិអំពើពុករលួយឲ្យបានពេញប្រកបមែននោះក៏ប៉ុន្តែការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមិនមានជំនឿនោះទេគ្រាន់តែជាសារនយោបាយប្រជាពិធទៅវិញទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកនឹងបម្រើពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហើយពលរដ្ឋតាមរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនធ្វើការបម្រើគណបកកណ្ដាលអំណាចនិងលើកដំកើងមេដឹកនាំមិនខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេរិតដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាលើកឡើងថាមន្ត្រីជាអ្នកបម្រើរាស្ត្រមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់រាស្ត្រនោះទេហើយការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការបម្រើខ្លួនឯងបើទោះជាលោកឡើងកាន់តំណែងនឹងបានអង្គុយលើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈឪពុកផ្ទេរឲ្យក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2023និងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឆ្នាំ2024នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលថាការទទួលបានកៅអីអង្គុយនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើស
អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលអភិក្រមយើងជាអ្នកបម្រើរាស្ត្រមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជារាស្ត្រទេហើយការបម្រើប្រជារាស្ត្រគឺបម្រើខ្លួនយើងព្រោះយើងម្នាក់ក៏ជាប្រជារាស្ត្រមួយរូបនេះគឺជាអភិក្រមពិតប្រាកដហើយយើងរួមគ្នាដើម្បីកសាងបរិស្ថានមួយដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបរិស្ថានដែលមានលំនឹងភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការទទួលនៅក្នុងសេវាសាធារណៈពីរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត
ទូជាយ៉ាងណាព្រះសង្ឃសកម្មការងារសង្គមព្រះតេជគុណធូវ៉ាឃីមប្រាវិឈូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដែលព្រះអង្គសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈមួយចំនួនយកទួលនីតិរបស់ខ្លួនទៅបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចច្រើនជាងបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋព្រះអង្គបារម្ភថានៅពេលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញទួលនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនោះនូការនេះនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមកាន់តែកាន់ឡើង
ជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃមុននេះក្រមយុវជនបានជាការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងបរិស្ថានបែរក្រសួងបរិស្ថានតបមកវិញថាក្រមយុវជនជាក្រមប្រឆាំងក្រមបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសស្មើយកឃើញថានេះគឺជាគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគាត់ជាទូតនីតិគាត់ជាមន្ត្រីក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរណាតែបញ្យលដោះស្រាយវិជីវរដ្ឋបែរទៅជាចោតប្រកាន់យុវជនថាពួកក្រមប្រឆាំងក្រមកេងចំណេញនយោបាយ
ដែលឡែកពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោកលោកស្រីសៀដាវីសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរសពថ្ងៃចាត់ទុកពលរដ្ឋដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជាសត្រូវនិងចោតប្រកាន់ពួកគាត់ថាជាអ្នកបង្កចលាចលនៅក្នុងសង្គមព្រមទាំងបង្ក្រាបទៅលើពលរដ្ឋដោយហិង្សាថែមទៀតផងលោកស្រីគ្មានជំនឿលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាអាចបម្រើពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ពួកគាត់ទាន់ពេលវេលានោះឡើយ
ជាស្ដែងលើពួកបងចឹងពួកបងជួនដំណឹងទៅខាងប៉ូលីសឲ្យប៉ូលីសនឹងជួយសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផងពួកខ្ញុំទៅធ្វើដំណើរស្មើជើងទៅជួបអភិបាលខណ្ឌប៉ុន្តែជាស្ដែងជាពលរដ្ឋត្រូវរងមើលហិង្សាពីក្រុមការពារក្រុមស្ដាប់ធ្នាប់ក្រុមស្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិនៅ
ជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាមិនមែនជារឿងរ៉ាវថ្មីថ្មោងនោះទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងបែបនេះពីព្រោះកន្លងទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់លើកឡើងបែបនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋនោះទេតែបែរជាប្រើអំណាចច ចោតប្រកាន់លៀបពលរដ្ឋថែមទៀតផង
ចឹងយើងគិតថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺថាគួរតែរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់គឺថានៅក្នុងការដែលអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរសាធារណៈគឺត្រូវតែបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យសាធារណជនហើយត្រូវតែគេហៅថាត្រូវតែអភិក្រិតនៅក្នុងការអនុវត្តទួលនីតិរបស់ខ្លួនកុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអានឹងជារឿងមួយដែលដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជារួមមិនមែនតែការអភិវឌ្ឍទៅលើតែក្រុមណាមួយឬក៏គណៈបកនយោបាយណាមួយទេ
ថ្មីត្បិតតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងបែបនេះក្តីក៏កន្លងទៅពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីមួយចំនួនតែងតែឡើងមកដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែបែរជាមានអាជ្ញាធររារាំងប្រើអំពើហិង្សានិងចាប់ចងពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារហើយអ្នកខ្លះទៀតរងនឹងការចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគេកម្រឃើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចេញមុខចាត់វិធានការណែនាំទៅកាន់ក្រសួងស្ថាប័នឬមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវទាំងនោះឡើយចំណែកពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅតែបន្តទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌និងរងចាំដំណោះស្រាយបញ្ហាពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនាយកទីមេត្រីដោយតាមបញ្ជាឪលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមុខប្រកាសបើកការដ្ឋានជែកជីកព្រែកហ្វូណនឲ្យចំថ្ងៃខួបកំណើតឪពុកគឺនៅថ្ងៃទី5សីហាបើទោះបីជាគម្រោងនេះនៅខ្វះថវិកានិងគ្មានដំណោះស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្តីការពន្លឿនជំនះបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនប៉ូលីណេថាដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលនិងកំឲ្យយុបយន្តសបិនយូការប្រកាសពន្លឿនពេលសង់ព្រែកជីកនេះកើតមានស្របពេលដែលវៀតណាមបង្ហាញចំហមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងនេះនឹងនៅតែបន្តទាមទារឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញពីដំណាភាពជាមុនសិនតើការប្រញាប់ប្រញាល់បើកការដ្ឋានជីកព្រែកហ្វូណននេះអាចបញ្ជាកម្ពុជាពីចំនួនដំណាំទឹកឆ្លងដែននឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់មេគង្គបានដែរឬទេនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីសរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះបាទលោកនាងបើសិនជាមានមតិយោបល់ឬក៏សំណួរសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងចុងខមមិននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងផ្សាយផ្ទាល់នៅយប់ស្អែកនោះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទលោកនាងទីមេត្រីកិត្តិកម្មដើមខែមិថុនានេះចិនបានជួយកម្ពុជាធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយគម្រោងដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះនៅតែបង្កជាកង្វល់នឹងការសង្ស័យពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាចខ្លាចជាមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្រៅប្រទេសរបស់ចិនបើទោះបីជាទាំងកម្ពុជានិងចិនតែងតែបដិសេធយ៉ាងណាក្តីតើមានរឿងរ៉ាវសំខាន់អ្វីខ្លះកើតឡើងនៅកំពង់ផែរៀម2ឆ្នាំក្រោយពីចិនចូលមកធ្វើទំនើបកម្មនេះបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូរបស់លោកមេរិតមួយទៀតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
រឿងរ៉ាវសំខាន់ចំនួន5ដែលប្រិមិត្តគួរដឹងពីកំពង់ផែរៀម2ឆ្នាំក្រោយធ្វើទំនើបកម្មក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសចិនទី1ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិក CSIS បានវិភាគរូបភាពថតបានតាមការណោបជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញពីការវិវត្តជាច្រើននៅកំពង់ផែរៀមនារយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្ថែមពីលើការសាងសង់ផែសម្ចតថ្មីនៅភាគនិរតីនៃកំពង់ផែរៀមគេឃើញមានលេចចេញជារូបរាងនៅរោងជាងជួសជុលនាវាថ្មីមួយនៅភាគដនិងភាគពាយ័ព្យអនុវិញមានការសាងសង់ឃ្លាំងអគាររដ្ឋបាលនិងទំនងជាមានអគារស្នាក់នៅដែលមានទំហំប៉ុនតារាងបាល់បោះចំនួន4រីឯនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៅភាគពាយ័ព្យគេឃើញមានការចាក់ក្រាលបេតុងដែលមានរបងនិងប៉មឃ្លាំមើលចំនួន2ត្រូវគេសាងសង់នៅព្រំប្រទល់ភាគអេសាននៃកំពង់ផែរៀមដែលឡែកនៅភាគនិរតីវិញគេឃើញមានការឈូសឆាយដីទំហំប្រមាណ25ហិកតាសម្រាប់ការសាងសង់សំណង់ថ្មីថ្មីទី2នាវាចម្បាំងចិន2គ្រឿងបានចូលចតនៅកំពង់ផែរៀមអស់រយៈពេលជាង6ខែក្រុមហេតផលត្រៀមចូលរួមធ្វើសម្ពយុទ្ធនាមាសលើកទី6ខណៈនាវាចម្បាំងចិន3គ្រឿងផ្សេងទៀតចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងប្រសែននុអ្នកជំនាញអាមេរិកថានេះគឺជាសញ្ញាណបង្ហាញឲ្យឃើញពីការចាប់ផ្ដើមមានវត្តមានយោធាចិន ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកំពង់ផែរៀមនឹងថាចិនអាចប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមដើម្បីឆ្លបយកការនិងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងករណីដែលចិនធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់ទី3ការិយាល័យប្រធានកិច្ចការសម្ងាត់អាមេរិកាំង ODNI បន្តលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍វិតម្លាយពីហានិភ័យប្រចាំឆ្នាំ2024របស់ខ្លួនកាលពីដើមខែកុម្ភៈថាចិនបានបង្កើនមហិច្ឆតាយោធារបស់ខ្លួនរួមទាំងការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពថ្មីៗនៅក្នុងនោះមានការធ្វើទំនើបកម្មនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមដើម្បីគាំទ្រដល់វត្តមានកាន់តែកើនឡើងរបស់ក្រុងប៉េកាំងនៅលើលំហសមុទ្រកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង141ដែលត្រូវបានកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិន PLA ជ្រើសរើសតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសម្ងាត់ដើម្បីបង្កើតជាប៉ុស្តិ៍ជួរមុខសម្រាប់បម្រើឲ្យកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនទី4មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកកាំងក្នុងនោះមានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Rob Whitman និងអតីតអ្នកការទូតអាមេរិកលោក Craig Singleton លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរចាត់វិធានការឆ្លើយតបដល់ស្វាហាប់មួយប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនឹងត្រូវវាតម្លៃដោយពិនិត្យពិច័យថាតើការដាក់ទីតាំងយោធារបស់ចិនចុងក្រោយនេះអាចកែប្រែតុល្យភាពនៃអំណាចជាសកលនិងធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ស្ថានភាពយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗយ៉ាងណាខ្លះកន្លងទៅមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់យោធាអាមេរិកកាំងបានវាតម្លៃថាក្រុងប៉េកាំងដាក់គោលដៅឈ្លានពានដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងត្រឹមឆ្នាំ2027ទី5កាសែតអាមេរិកកាំងល្បីឈ្មោះ The Wall Street Journal លាតត្រដាងថាចិនចូលមកធ្វើទំនើបកម្មនៅកំពង់ផែរៀមចំពេលបង្កើនការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅមូលដ្ឋានទ័ពធំធំពីររបស់ខ្លួននៅលើកោះហៃណាននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចបង្កើតជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមយកកោះតៃវ៉ាន់មកគ្រប់គ្រងនាពេលអនាគត
បាទលោកលោកស្រីមិត្តរីតេតងនឹងសំណុំរឿងគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងវិញមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិអញ្ញាធិការក្រុងពេញបន្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រមូលផ្ដុំធ្វើបដកម្មទៀមទាឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកម្លាំងជាតិចាត់ទុកការសម្ដែងនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជារដ្ឋដល់ធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងតវ៉ារឿងនេះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តទៀតមន្ត្រីស្ថាបនិកនោះមើលឃើញថាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជារដ្ឋកំពុងតែធ្លាក់ចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូ
អញ្ញាធរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបានជជែកគ្នាជុំវិញការជួបដំណឹងរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិតាក់ទងទៅនឹងការជួបជុំសមាជិកសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅសប្តាហ៍ក្រោយកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំនេះភាគីអញ្ញាធរដែលតំណាងដោយអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមាសច័ន្ទយ៉ាដាបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិដឹកនាំអ្នកគាំទ្រសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរបន្តរក្សាស្មារតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីខែមេសាកន្លងមកដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើសុំសម្ដែងមតិនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនម្ដងហើយជាមួយគ្នានេះលោកលើកឡើងថាគោបំណងស្នើសុំតវ៉ារបស់គណៈបកផ្ទុយនឹងលិខិតទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ប្រធានបកលោកស៊ុនចន្ទធីដែលផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលហើយចំណុចចុងក្រោយអភិបាលរឿងរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះចាត់ទុកការស្នើសុំសម្ដែងមតិរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាអញ្ញាធិបបានបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិតវ៉ាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងករណីពួកគេមិនឯកភាពនឹងការសម្រេចនេះឆ្លើយតបរឿងនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជាមនីចាត់ទុកការសម្រេចរបស់អាញាធរីធនីភ្នំពេញបន្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនោះគឺជាការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងរើសអើងផ្នែកនយោបាយលោកជាមនីបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងរៀបចំលិខិតដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីស្នើសុំបកស្រាយជុំវិញការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនិងស្នើសុំទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវយកមកជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសេរីវិញ
សាលាក្រុងគួរតែបើកសេរីភាពឲ្យស្របតាមច្បាប់បាតកម្មកតកម្ម ឲ្យស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្លួនជាសមត្ថកិច្ចមួយមើលការការពារសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅអ្វីដែលសាលាក្រុងលើកឡើងគឺវាមិនត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់ឈីកជាមួយនឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
មកដល់ពេលនេះគណៈបកកម្លាំងជាតិបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញអំពីការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចំនួន2លើកមកហើយប៉ុន្តែការជូនដំណឹងទាំងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបដិសេធដោយលើកហេតុផលដដែលថាការស្នើសុំសម្ដែងមតិទាំងនេះទុយទៅនឹងច្បាប់ជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដេតលីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមិញលីមានប្រសាសន៍ថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាទីកន្លែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការសម្ដែងមតិឬទស្សនៈហើយស្របពេលគោលបំណងនៃការសម្ដែងមតិរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទៀតនោះអញ្ញាធម៌មិនគួររដ្ឋបတ်នោះឡើយ
ជាតបតៃអសរិភិបនឹងវាសំខាន់ណាស់ហើយក៏វាអត់មានជាបទល្មើសអីដែរវាអត់មានជាបទល្មើសពេលទៅសំដាយនោះទៅវាកើតជាបទល្មើសអីក៏អត់ដែរអញ្ចឹងយើងគេអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយការពារទៀតជួយការពារសន្តិសុខពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងយើងសហការនេះទៅដែរហើយឲ្យគាត់ធ្វើទៅឲ្យគាត់បញ្ចេញមតិទៅគេមើលមកឃើញថាប្រទេសយើងមានការបើកនៅលំហអសរិភិបក្នុងការជួបជុំឬក៏សរិភិបបញ្ចេញមតិដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាអង្គតែសុំលើកណាក៏អត់ដែរបានសុំលើកណាក៏អត់ដែរបានដែរអញ្ចឹងតែគេមើលឃើញថាហើយដូចជាមានការរត់បាត់ទៅលើសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាមេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិបានបង្ខំចិត្តយកទីស្នាក់ការប៉ាស្ថិតនៅភូមិព្រែកតាលងមួយសង្កាត់ចាក់អង្រែខណ្ឌមានជ័យជាទីតាំងសម្រាប់ការជួបជុំសម្ដែងមតិបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យប៉ានេះប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិក្រុងជួបជុំសមាជិកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតដែលពួកគេចាត់ទុកការឃុំខ្លួនមន្ត្រីទាំងនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយពួកគេនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរប្រគល់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនិងការជួបជុំទាមទារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដែលសិទ្ធិទាំងនេះមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយកទីមេត្រីតទៅនឹងការស្វាស្វែងឲ្យដោះលែងរកកិច្ចអន្តរកម្មដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រជាជននិងអ្នកទោសមនសិការនេះដែរនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯនោះវិញសកម្មជនគណបកកម្លាំងជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកទោសអ្នកសកាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសំណើនេះធ្វើឡើងតាមរយៈញត្តិដែលពួកគេបានយកទៅដាក់នៅក្រសួងការបរទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី10មិថុនានេះអតីតអនុប្រធានក្រុមការងារគណបកភ្លើងទៀនខេត្តប្រសិទ្ធិហនុដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសជប៉ុនលោកកុងជីប្រាប់វិទ្យុអសីចរៃនៅថ្ងៃទី10មិថុនាថាអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកទោសអ្នកសិកាទាំងនោះរួមមានប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកំសុខាអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាមេធាវីសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរកញ្ញាសេងធារីប្រធានសហជីពកាស៊ីណូ Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីធរនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតក្រៅពីជាដោះលែងអ្នកទោសអ្នកសិកានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកថាពួកគាត់ក៏បានលើកឡើងអំពីទុកលំបាករបស់ប្រជារបស់ពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោកគង្ជីបញ្ជាក់ថាតំណាងក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានទទួលញត្តិហើយសន្យាថានឹងបញ្ជូនទៅកាន់ថ្នាក់លើ
មិនយូរបញ្ឆាប់គេច្បាស់ច្បាស់លែងពីព្រោះគេមិនអាចទុកយូរបានទេកាលណាទុកយូរខ្លាំងពេកវាច្បាស់ជារងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអន្តរជាតិ
បាទជប៉ុនគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្អមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1591ជប៉ុនក៏ជាប្រទេសដែលបានផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទោះបីជាកន្លងទៅជប៉ុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ប្រើនយោបាយការទូតស្រទន់ខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបន្តផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្តីក៏ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះក៏តែងតែចេញមុខជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើរតាមគន្លងផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពិតប្រាកដនឹងតែងតែចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែរ
ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ AYUT Podcast របស់ Visual Society សម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អៗដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សា សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាយកទីមន្ត្រីមុននឹងលោកនាងបានទស្សនាបទសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទនិងយុវជនទាំង5រូបដែលក្រុមនឹងចូលសាវនាការនៅថ្ងៃទី11មិថុនាស្អែកនេះលោកនាងសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតតកតងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះដែរបាទនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះនេះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងអះអាងថាកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood កំពុងសម្រុបចូលកាប់ឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ផ្សារជាថ្មីមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាបើសិនជាមានករណីនេះមែនពួកគេនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់បានសពលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសីសុជីវីដូចតទៅ
អស់រយៈពេល10ថ្ងៃហើយដែលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ឃើញក្រុមកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Flywood នាំគ្នាចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដោយសេរីនិងមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះទប់ស្កាត់នោះទេតែផ្ទុយទៅវិញមន្ត្រីបរិស្ថាននៅតំបន់នោះព្យាយាមតាមដាននិងហាមឃាត់សហគមន៍មិនឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ឡើយយុវតីនឹងជាសមាជិកក្រុមស្នូលនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងកញ្ញាឆេនលក្ខណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថារយៈពេល10ថ្ងៃមកនេះមានក្រុមកម្មករចូលកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ចូលទៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុនអង្គរ Flywood ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅត្រង់ព្រំប្រទល់ខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ែកខាងកើតនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់កញ្ញាខកចិត្តដែលមន្ត្រីជំនាញនៅតំបន់នោះមិនព្រមចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសហើយក៏សោកស្ដាយដែលដើមឈើធំធំមានតម្លៃត្រូវជន់ល្មើសលួចកាប់ដោយសេរីបែបនេះ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាស្ដាយដោយសារយើងទៅវគ្គមុនទៅអត់មានអ្នកកាប់ឬក៏អ្នកជួនឈើច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងឯបងព្រោះដោយសារយើងទៅបុណ្យឡើងសាមុនហើយឈើនៅតំបន់ដែលយើងការពារនឹងគឺនៅទាំងអស់ដល់ពេលទៅលើកនឹងទៅគំថាតែអាការពារអាមិនការពារអាក្នុងតំបន់ដែលអភិរក្សនឹងក៏ពេកកាប់យកដែរបងតែមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនៅពេលដែលអាជ្ញាធរឬក៏មន្ត្រីបរិស្ថាននៅជានរៈអីគឺគាត់អត់បានចូលទៅពិនិត្យត្រួតត្រានៅតំបន់ដែលគេកាប់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យមែនតើបងខុសច្រើនចេញមកច្រើនមែនតើ
រីឯសមាជិកក្រុមស្នូលនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់ទៀតគឺលោកខេងខូឲ្យដឹងថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់អាចកើតឡើងទៅបានដោយសារតែមន្ត្រីជំនាញឈរជើងការពារនៅតំបន់នោះបានខុបខិតជាមួយជនល្មើសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកទទូចទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
ខ្ញុំក៏ថាចូលមានការកម្លាំងការប្រជុំជើងមានការគប់គិតគ្នាមិនឃើញមានអីថាភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយការកាប់រៀនបេតេធ្វើចំការធ្វើអីក៏មានការកាប់គាត់កាប់ទៅក៏មានលីបងឲ្យមិនធ្វើបាក់ឋានទៅគឺយកទៅដាក់គុកដាក់ទៅដំទៀតទៅទៅនេះដែលមានលីក៏គេឲ្យលីឱកាសគ្រួយខ្លួនទៅអានេះខ្ញុំមើលចាក់ដៃពុកចាក់ដៃក៏ចាប់ដំទៀតទៅទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកក្រតើអ្នកដែលមានលីនៅកាប់វិញក៏អត់មានចាប់ទៅដំទៀតទៅទេទៅទៅនេះឲ្យលីទៅឬខ្លួនអញ្ចឹង
សហគមន៍លើកឡើងទៀតថាក្រុមជនល្មើសសម្រុកកាប់ឈើប្រភេទឈើកកោះសុក្រមដួងចែមនិងត្រសេះជាដើមសហគមន៍បានព្យាយាមសួរក្រុមអ្នកកាប់ឈើពីតម្លៃការបងលួយឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថាននិងថៅកែរបស់ពួកគេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកកាប់ឈើលាក់បាំងមិនព្រមនិយាយនោះទេជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីជាហេងបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលរីឯប្រធានក្រុមហ៊ុនអង្គរ Flywood លោកជាពៅក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអតិត្យាឲ្យដឹងថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងនេះនៅឡើយទេលោកថានឹងសួរទៅមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តប្រសិនបើមានករណីបែបនេះកើតឡើងមែនសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់
នៅយើងអនុវត្តបួរវិធានការទាំង4នឹងអញ្ចឹងបើសិនជារកឃើញមន្ត្រីគឺយើងប្រើយន្តការកិច្ចច្បាប់ហើយនឹងបើនេះទៀតយើងសហការជាមួយអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុកលួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយនឹងប្រឡងមកដូចយើងឃើញករណីនៅកំពង់ឆ្នាំងអីជាដើមគឺយើងបានអនុវត្តចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងទុនធានធម្មជាតិបាទ
កន្លងទៅប្រជាសហគមន៍សកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Flywood បានបញ្ជូនកម្មករឲ្យចូលទៅកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ និងប្រមូលទិញឈើទូទាំងប្រទេសដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់លើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយដឹកជញ្ជូនតាមរយៈកំពង់ផែអន្តរជាតិចេញតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមក្អមសំណរខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការច្បាប់ចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះនោះទេតែកិនបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកអូតឡាទីនប្រួយបារម្ភដែលក្រុមហ៊ុនធំធំវិលត្រឡប់មកធ្វើអាជីវកម្មឈើសាជាថ្មីនៅតំបន់ព្រៃឡង់និងតំបន់កាពីនានាលើសពីនេះលោកថាយន្តការដៃក្រសួងបរិស្ថានដាក់ចេញកន្លងមកក៏មិនឃើញទទួលបានជោគជ័យក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិឡើយ
ឈប់ផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការដឹកឈើចេញខាងក្រៅអានេះគឺជាសញ្ញាមួយអាចបញ្ជាក់ថាការបដិញ្ញាចិត្តនេះគឺវាឈានចូលទៅដល់ការសម្រេចបាននៅទិន្នផលការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មឈើហើយប៉ុន្តែបើដរាបណាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងនៅតែដំណើរការទៅបានខ្ញុំជឿថាការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានដាក់ចេញហើយនឹងយន្តការដែលបានដាក់ចេញនឹងគឺនៅតែមិនទាន់បានអនុវត្តបានល្អនៅឡើយទេ
ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់មានផ្ទៃដី750000ហិកតាជាប់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្កើតជាតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅក្នុងឆ្នាំ2016ព្រៃនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញតំបន់នោះប្រមាណជាង200000នាក់ភាគច្រើនគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចគួយប៉ុន្តែរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះសកម្មជនបរិស្ថានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរកឃើញថាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់តែងតែរងការកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មនិងកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញនិងក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញតំបន់នោះយ៉ាងអនាធបត័យនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនាយកទីមេត្រីដោយតាមបញ្ជាឪលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមុខប្រកាសបើកការដ្ឋានជីកព្រែកហ្វូណនឲ្យចំថ្ងៃកំណត់ឪពុកគឺថ្ងៃទី5សីហាបើទោះបីជាគម្រោងនេះនៅខ្វះថវិកានិងគ្មានដំណាភៀបពីនិងគ្មានដំណាភៀបអំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាក្តីការពន្យាជំនះបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននេះត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនពលរនីថាដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលនិងកំឲ្យយុបយន់សបិនយូការប្រកាសពន្យាសាងសង់ព្រែកជីកនេះកើតមានស្របពេលដែលវៀតណាមបង្ហាញចំហមិនពេញចិត្តនឹងគម្រោងនេះនឹងនៅតែបន្តទាមទារឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញពីដំណាភៀបជាមុនសិនតើការប្រញាប់ប្រញាល់បើកការដ្ឋានជីកព្រែកហ្វូណននេះអាចបញ្ជាកម្ពុជាពីចំនួនដណ្ដើមទឹកឆ្លងដែននិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបានដែរទេនេះគឺជាភិនបត្តិដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី11មិថុនាស្អែកនេះលោកនេះក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ចង់សួរជាសំណួរមកកាន់វេក្មេនរបស់យើងសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងទង់ comment Facebook YouTube និង Telegram នៅកំឡុងពេលយើងកំពុងផ្សាយយប់ផ្សាយនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងការស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអសរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសរីតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Resort Wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទលោកនាយទីមិត្តរីយើងងាកមកមើលអំពីគណៈបកដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងខណ្ឌដែលបោះឆ្នោតនៅពេលថ្មីៗនេះវិញគឺថាគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលពួកគេរំពឹងទុកការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសនសុទ្ធសាព័ត៌មានរួមគ្នាមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន2គឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនបានកើតឡើងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី4 បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាគណៈបកភ្លឹងទៀនបានចូលរួមបោះឆ្នោតទេដោយគណៈបកចន្ទៈខ្មែរនឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួនហើយគណៈបកចន្ទៈខ្មែរនឹងសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅមុខមានគណៈបកពីរផ្សេងទៀតនឹងគឺបានចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាប៉ុន្តែដោយឡែកការធ្វើសនសិទ្ធិសាយថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានតែគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបកចន្ទៈខ្មែរទេដែលបង្ហាញចំហមិនពេញចិត្តតែតនភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនោះហើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះពុះស្ដារសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កសេចក្តីរាយការណ៍នេះពុះស្ដារនៅពេលព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាសហគមន៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺស្នើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីបរិស្ថានសហការគ្នាជួយសង្គ្រោះព្រៃសហគមន៍កៅដូនតីដែលទទួលរងការឈូសឆាយរំលាយយកដីព្រៃទាំងមូលសំណើនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្រេចដកហូតដីព្រៃអភិរក្សដែលជនខិលខូចឈូសឆាយខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់នោះមកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកជីវិតាពុះស្ដារដែរនាព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងចូលដល់បទសម្ភាសយុវជនទាំង5រូបដែលនឹងត្រៀមចូលសវនាការលើកទី3នៅថ្ងៃទី11មិថុនាស្អែកនេះហើយហើយលើថាបានភ្ជាប់យុវជនទាំង5អ្នកនោះបានហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំង5តែម្ដងបាទ
បាទជម្រាបសួរបងបាទ
បាទអរគុណច្រើនហើយយុវជនដ៏ក្លាហានទាំង5នេះខ្ញុំរាប់ពីនៅក្នុង screen ខ្ញុំរាប់ពីឆ្វេងទៅវិញគឺមានថនរដ្ឋាបន្ទាប់ពីថនរដ្ឋាគឺឡុងគុនធាបន្ទាប់ពីគុនធាគឺភួនការស្មីហើយមៀតរៀងដាំងជាងគេបន្តិចនោះគឺលឹមលៀងហ៊ីហើយចុងក្រោយគឺតារាវុធខ្ញុំទើបជួបតារាវុធកាលពីខែមុនដែរដែលមកអាមេរិកនោះបាទខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនដែលបានសម្ភាសអ្នកទាំង5នេះបាទសូមជម្រាបសួរបងទៀតបាទបាទអរគុណច្រើនណាស់ដែលបងអូនបានមកចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសដើម្បីរៀបរាប់អំពីចំហរបស់បងអូនហើយនឹងបណ្ដាំចុងក្រោយបើសិនជាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងហើយសង្ឃឹមថាមិនមានរឿងនោះកើតឡើងទៅចុះហើយយើងឃើញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សាវតារឿងបន្តិចដោយសារតែការងាររបស់បងអូនដែលធ្វើការងារសកម្មទាក់ទងនឹងការការពារតំបន់អរ៉ែងការពារបរិស្ថានហើយរួមកាលពីមុននោះសហការជាមួយអលិចផងក៏មានរឿងរ៉ាវកិច្ចប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់អ្វីដែលសំខាន់ការចាប់ប្រកាន់នៅពេលនេះគឺពីបទល្មើសគឺបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយនិងបទរួមគ្នាក្បត់នៅក្នុងសំណុំរឿងពីបទល្មើសនេះគឺចាប់ប្រកាន់មនុស្សទាំង10នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះជាប់បណ្ដឹងទាំងពីរសំណុំរឿងតែម្ដងអ្នកខ្លះតែមួយសំណុំរឿងទេហើយអ្នកដែលជាប់បណ្ដឹងពីបទរំលោភក្បត់នោះគឺមានលីចន្ទរាវុធហើយរស្មីហើយគុនធាហើយនិងថនរដ្ឋាហើយអ្នកដែលជាប់បទល្មើសទាំងពីរតែម្ដងគឺមានសនរដ្ឋាយឹមលៀងហ៊ីហើយនិងអាលិចរីឯ3អ្នកផ្សេងទៀតបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេនឹងគឺហាក់ដូចជាបានលាឈប់ពីចលនាមេដាធម្មជាតិហើយហើយមានដូចជាពេញពិសិដ្ឋសំកែខ្ញុំផងខ្ញុំអានឈ្មោះខុសហើយនឹងរារិសាពតឃើញជាដើមហើយពួកគាត់ទាំង3នាក់ដែលឈប់ធ្វើការនេះគឺពិបត្តិរួមគណៈក្បត់ដែលតឡាការចាប់ប្រកាន់ហើយសវនាការលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី29ឧសភាដែលថ្ងៃ29ឧសភានោះគឺមានតែលៀងហ៊ីមួយទេដែលចូលសវនាការហើយសវនាការលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី5មិថុនាថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំង5ចង់ចូលសវនាការដែរដើម្បីតតរឿងក្តីនេះទោះបីជាដឹងថាតឡាការនឹងមិនជាតឡាការដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាតឡាការអយុត្តិធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចង់តតាំងដើម្បីបង្ហាញពីការពិតដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខាងអាជ្ញាធរនឹងហាមរារាំងអ្នកកសែតនិងអ្នកចូលរួមគ្រប់គ្រងមិនឲ្យចូលទៅសាវនាការនោះក៏អ្នកទាំង5ក៏ពហិការមិនចូលរួមតែម្ដងបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរអ្នកទាំង5ដែលមនុស្សកយុត្តកាយប្រែនោះគឺជាចំណងជើងនៅក្នុងសិភៅមួយដែរហើយស្ដាយណាស់ថ្ងៃនេះតាមពិតទៅលោកជិតជិតបុតនៅសំប៉ូលីនឹងបានសម្ភាររស្មីហើយនឹងសានម៉ាឡាដែលអ្នកចងក្រងសិភៅនឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានរឿងបន្ទាន់ស្អែកអ្នកទាំង5បានចូលសវនាការហើយជាថ្ងៃដ៏ពិសេសយើងក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំង5បង្ហាញចំហជូនលោកនាងដែរកំពុងទស្សនានិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកនាងនៅទូសំទោសគ្រប់គ្រងបងប្អូនទាំង5អ្នកនៅភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបងប្អូនបានពហិការបានលះបង់ការពារបរិស្ថាននេះខ្ញុំសូមសួររដ្ឋាមុនចុះរដ្ឋាក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដែរហើយរដ្ឋាបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងសិភៅតទៅនឹងចំហទៅតទៅនឹងសកម្មភាពជាប់ពន្ធនាគារនោះរដ្ឋាថ្ងៃស្អែកនេះជាការដល់តទល់លើកទី3តើខ្ញុំចង់ដឹងដែរនៅតែមានចម្ងល់សួរតើ ហេតុអីបានជាដឹងថាតុលាការនឹងជាតុលាការដែលសង្ឃឹមតិចណាស់ថានឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ប៉ុន្តែនៅតែចង់តតាំងនឹងក្តីនេះបាទ
បាទអរគុណហើយអធិស្ឋានបងប្អូនដែលសាយយើងចែកគ្នាខាងយើងប្រើឧបករណ៍ជំនួយសំឡេងអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរបងហើយនិងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អស៊ីសេរីតាមពិតសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់តែយើងទទួលបានអយុត្តិធម៌ហ្នឹងតាំងពីបទល្មើសញុះញង់ដែលគេចោទប្រកាន់យើងថាញុះញង់បង្កអសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមហីហ្នឹងដែលมันអាចទទួលយកបានដែលដាក់គុកខ្ញុំរហូតដល់20ខែហើយក៏ឲ្យខ្ញុំអនុវត្តតែ14ខែអញ្ចឹងដែលជារឿងដែលយើងអត់អាចទទួលយកបានហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានជំរើសយើងអត់មានជំរើសអីផ្សេងក្រៅតែពីការចូលរួមនៅក្នុងតុលាការព្រោះយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ចង់គ្រប់កិច្ចការណាយើងអត់ចង់ទៅណាទីទេយើងចង់បើទោះបីជាទាំងអស់គ្នាដឹងហើយពួកខ្ញុំក៏បានដឹងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តតែយើងអត់ជំរើសក្រៅពីចូលរួមប៉ុន្តែយើងក៏បានបង្ហាញភាពស្អាតស្អំហើយជាពិសេសហ្នឹងបងប្អូនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌មកកាន់ពួកយើងរួចទៅហើយបើទោះបីជាពួកយើងមិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាតុលាការជាកន្លែងដែលគួរតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយបាទហើយយើងមានតែជំរើសដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពអញ្ចឹងអត់មានជំរើសអីផ្សេងចូលពីនឹងបោះបាទ
អរគុណខ្ញុំសំសួរតាមលោករៀងចោះកុនធាកុនធាក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារលើកទី1ហ្នឹងមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះគ្រាន់តែប្រកាសចង់ដើរថ្មើរជើងទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏គេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែររួមទាំងរដ្ឋាភិបាលដែរកាលនោះគុនធាតើឥឡូវនឹងត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះទៅបាទត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះនឹងចូលសកម្មភាពស្អែកនេះ
សម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនអត់មានអីច្រើនទេបងប៉ុន្តែអាចថាបើនិយាយពីកម្លាំងចិត្តគឺទទួលបានកម្លាំងចិត្តច្រើនមកទៅទៅមកពីផ្ទះជួបម៉ែផងអីផងហើយជួបអ្នកធំគាត់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចមានកម្លាំងចិត្តច្រើនពីពជាបរដ្ឋផងពីយុវជនផងពីអ្នកផ្ទះផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកាន់តែដូចទស្សនៈថ្មជីវិតមានធម៌ពលបន្ថែមដើម្បីអាចទៅតតាំងក្តីនៅសវនាការនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីបង្ហាញអំពីគោលចំហថាយើងគឺជាយុវជនដែលស្អាតស្អំដូចតែប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដឹងហើយថាសកម្មភាពពួកយើងធ្វើដើម្បីការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិមិនមែនជាការដែលធ្វើខុសច្បាប់ឬក៏ទៅចង់បដូររំលំរដ្ឋាភិបាលអីរយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការចាត់ប្រកាន់របស់ព្រះអញ្ញាទេអញ្ចឹងយើងស្អាតស្អំយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទៅតតាក្តីនៅសវនាការហើយបើសិនជាយើងត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាលើកទី2ក៏យើងត្រៀមចិត្តជាស្រេចថាយើងនឹងទទួលយកត្រៀមចិត្តជាស្រេចថាយើងនឹងប្រឈមជាមួយនឹងអាស្ថានភាពដែលអាចកើតឡើងនឹងហើយយើងនៅតែចូលទៅក្នុងសវនាការទោះជាយើងដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយក៏យើងអត់រត់គេចដែរព្រោះយើងចង់យើងចង់បង្ហាញអំពីគំរូភាពថាពួកយើងស្អាតស្អំពួកយើងមិនបានធ្វើអីខុសទេហើយយើងក៏មិនខ្លាចនឹងការដាក់សម្ពាធឬក៏ការចាប់ប្រកាន់ការចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារដែរហើយខ្ញុំស្ទើរអត់មានសោចទេសារតែឃើញរូបខ្លួនឯងឲ្យពិបាកទួយយកពេក
បាទបាទ
អរគុណបង
បាទនៅអរគុណច្រើនឃើញរស្មីហាប់រីអស់សំណាញ់ទៅពេលឃើញរូបតែខ្លួនឯងដូចជាអីគេធ្វើជាខ្មោចអីស្អីបាទខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនតែនហើយអ្វីដែលលឺកុនធានាអំបញ្ញមិញទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏មានរដ្ឋចោលសាវនាការមានរដ្ឋចោលនឹងការប្រជុំនៅដល់ទោះបីជាការប្រជុំនៅពេលនេះមិនទាន់ដឹងច្បាស់តើគេនឹងអាចចាប់ឡើងវិញឬក៏យ៉ាងណានៅឡើយនោះពាក្យថាមានរដ្ឋចោលគ្នានេះខ្ញុំគូឲ្យគ្រប់មែនតែនគឺសម្ដីតារាវុធដែលខ្ញុំជួបគាត់12នាក់និយាយចង់ដឹងសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពីសកម្មភាពការងាររបស់យុវជនបរិស្ថានហ្នឹងខ្ញុំក៏តេសតារាវុធថាតារាវុធមិនបាច់ទៅវិញទេនៅនឹងទៅចង់ដឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងទេតើតារាវុធឆ្លើយបែបណាជាការប៉ិតខ្ញុំឡើងព្រឺខ្លួនដែលតារាវុធឆ្លើយថាបងទោះជាតម្លៃណាក៏ដោយទោះបីជាប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំមិនរត់ចោលគ្នាខ្ញុំទេគឺដល់របស់បានឆ្លាយបែបនោះចំពោះខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំលង្អួលដើមកសំទោសខ្ញុំដូចជាតិចបាទ
ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរទៅរស្មីរស្មីដែលគេចាប់លើកទី1ហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធី podcast ជាមួយលោកជនជាតិបុតហ្នឹងរស្មីបានឆ្លើយឡើងយ៉ាងកបោះកបាយថានៅមុនពេលដែលចូលសាវនាកានៅមុនពេលដែលគេកោះហៅទៅសួរទៅអីហ្នឹងរស្មីនៅពេលដែលត្រៀមខ្លួនហ្នឹងគឺភ័យណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅដល់សាវនាកាហើយគឺអត់ភ័យទេរស្មីតើពេលនេះនៅភ័យទេតើនៅពេលត្រៀមខ្លួននេះបាទ
ចាដោយសារតែសាវនាកានៅថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ភ័យពីយប់ទេតោះតែព្រឹកឡើងមកខ្ញុំភ័យមុនហ្នឹងខ្ញុំភ័យដោយសារត្រៀមខ្លួនចូលសម្ភាសមួយវិទ្យុអស៊ីសេរីខ្ញុំភ័យគ្រប់ពេលឲ្យតើមានស្ថានភាពអីពិសេសហ្នឹងអញ្ចឹងចាហើយការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សាវនាកានៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺខ្ញុំបានព្យាយាមប្រមូលនៅកម្លាំងចិត្តពីបងប្អូនសាធារណជនហើយជាពិសេសគឺត្រៀមពាក្យសម្ដីមុតមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញារងតំណាងឯកការព្រោះថាខ្ញុំបានឃើញនៅពេលសាវនាការពីលើកទី1ដែលមានការសួរចម្លើយឡើងវិញទៅកាន់បងលៀងហ៊ីនឹងឃើញថាមានការតាមតឹងឬក៏ទឹកមុខព្រះរាជអាជ្ញានឹងដូចជាបង្ហាញការគុំគួនឬមួយក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែដាក់បន្ទុកឲ្យបានណាដូចជាមិនមែនជាសោកនាការដើម្បីស្វែងរកតតភាពឬក៏ការពិតជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅដូចជាសោកនាការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកនឹងមានកំហុសទៅវិញអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនក្ដីម្នាក់ក៏ដូចជាជន់ជាប់ចោតម្នាក់នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាត្រៀមពាក្យសម្ដីជាពិសេសគឺជាពាក្យសម្ដីពាក្យពិតដែលវាមុតស្រួចជាជាងពាក្យដែលគេកុហកពាក្យដែលគេបំភ្លៃសំនួរដែលគេចង់យកមកចាក់ដោតយើងទាំងដែលគេជាអ្នកដែលមិនមែនជាជនដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឬក៏ទង្វើពិតហ្នឹងមកចង់ចាក់ដោតយើងដែលជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងពួកយើងក៏ត្រូវតែត្រៀមដូចគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាកំបិតពួកយើងមុតជាងដោយសារតែកំបិតពួកយើងវាសំលៀងដោយសេចក្តីមេត្តាសេចក្តីល្អជាពាក្យសម្ដីដែលពិតជាពាក្យសច្ចៈខ្ញុំជឿថាទោះបីជាមានការបំភ្លៃការកលៃប្រហែលដងទៀតឬមួយក៏ទៅដល់ចំនួនក្រោយទៀតទៅដល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតក៏ការពិតនៅតែជាការពិតដែរมันមានអ្វីដែលអាចមកបំភ្លៃការពិតបានទេចា៎ប
ាទរស្មីទោះយ៉ាងណាគ្មានអ្វីបំភ្លៃការពិតបានទេដូចពាក្យចាស់ថាយូរនឹងក្រោយគង់នឹងដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះយើងឃើញថាដូចរស្មីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិននេះឲ្យថាទោះជាយ៉ាងណាការដែលសួរហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាចង់ដាក់បន្ទុកមកលើពួកបងប្អូនតែសម្រាប់ពេលនេះវិញដែលរស្មីធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារលើកទី1ហ្នឹងគឺរស្មីបាននិយាយថាមិនបានធ្វើការនឹងបានប្រហែលជា2-3ខែដូចជាមិនដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់កាលនៅក្មេងខ្ចីមែនតើក៏នៅតែគេអាចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបានដាក់គុកបានសម្រាប់ពេលនេះវិញដែលដូចរស្មីប្រហែលមុននេះគ្រាន់តែទៅយកសិភៅឬក៏ចែកសិភៅនៅសាលាតិចណូឬក៏នឹងក៏ប៉លីសទៅហាមឃាត់ដែរតោះលំមុំនឹងសាវនាការលើកនេះរស្មីរំពឹងបែបណាទៅបាទ
ចាអនៅក្នុងសាវនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្វីដែលពួកយើងរំពឹងពួកយើងរំពឹងថាចៅក្រមគាត់នឹងអាចផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យពួកយើងមានការបកស្រាយឬក៏មានការសួរដេញដោលឡើងវិញទៅលើកំណត់ហេតុពីប៉ុស្តិ៍នគរបាលដែលគេយកទៅដាក់ធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីឲ្យពួកយើងអាចមានពាក្យសម្ដីដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់ពួកយើងដោយសារតើកំណត់ហេតុរបស់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលដែលដាក់ទៅជាភស្តុតាងនឹងអ្នកខ្លះគឺត្រូវបានសួរដោយបង្ខំដោយស្ថានភាពគំរាមកំហែងដោយស្ថានភាពពេលយប់អាធ្រាត្រដែលកំពុងតើគេក៏គេមកដាស់ទៅសួរក៏គេមកដាស់ទៅផ្ដិតមេដៃដោយមិនមានការអានឲ្យស្ដាប់ឬក៏គ្មានអីទេគឺធ្វើមិនឲ្យតែយើងផ្ដិតមេដៃទទួលស្គាល់ចម្លើយដែលគេទៅសេថែមផងអីផងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃស្អែកនេះសាវនាការរបស់ពួកយើងនឹងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងអាចឆ្លើយឆ្លងដេញដោលទៅវិញទៅមកឲ្យពួកយើងមិនដែរចេះខ្លាចទេអារឿងដេញដោលជាមួយចៅក្រមដោយជាមួយព្រះរាជអាជ្ញាក៏ដោយព្រោះថានៅពេលដែលយើងស្អាតស្អំយើងមានតែចង់បង្ហាញជាសាធារណៈបង្ហាញនៅមុខចៅក្រមនៅមុខព្រះរាជអាជ្ញាថាយើងស្អាតស្អំប៉ុន្តែយើងខ្លាចតែគេមិនផ្ដល់ឱកាសខ្លាចតែគេមិនសួរយើងហើយម្យ៉ាងទៀតគឺយើងបារម្ភនៅតែបារម្ភថាគេនៅតែដាក់អរនាងបាំងផ្លូវដោយបង្ហាញពីភាពកំសាកផងភាពខ្លាចការពិតរបស់គេផងហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិទៅចាប់យករូបភាពនៅមុខតុលាការព្រោះនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួន ដូចបងឃើញការចាប់ខ្លួនប្រឡងមកអញ្ចឹងមិនដែលមានការចាប់ខ្លួនដោយតាមសម្របសម្រួលអីទេខ្ញុំឃើញគឺចាប់បខំញាត់ឡានទាំងខ្ញុំខ្លួនឯងអីក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេចាប់ញាត់ឡានដោយគ្មានអ្នកណាគេនៅកន្លែងកើតហេតុទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យអាហង្សាមកលើយើងនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈមិនមានរូបភាពមិនមានអីអញ្ចឹងមិនយើងតែងតែទៀមទាម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជានៅមុខតុលាការក៏ដោយវាជានៅតែជាកន្លែងសាធារណៈទេនៅទូលខាងមុខនោះគឺស្នើសុំឲ្យខាងសាព័ត៌មានហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងយើងគាត់អាចទៅមុខដោយការសវនាការលើកទី1អញ្ចឹងចា
៎បាទរស្មីបើសិនជាថ្ងៃស្អែកនេះសមាជិកមិនរារាំងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនរារាំងអ្នកសាព័ត៌មានទេហើយពួកបងប្អូននឹងចូលរួមសំណួរអ្វីឬក៏អ្វីដែលរស្មីចង់បង្ហាញប្រាប់ទៅចៅក្រមប្រតិលាការអំពីភាពស្អាតស្អំនឹងហើយសំណួរអ្វីដែលចង់សួរជាងគេនោះបាទទូទៅខាងចៅក្រមវិញបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំមិនមានជាសំណួរទៅកាន់ចៅក្រមឬក៏ប្រតិអញ្ញាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនខ្មែរដែលខ្ញុំកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរខ្ញុំរស់នៅតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ហើយខ្ញុំចង់ការពារណាស់ទាំងធនធានធម្មជាតិព្រៃភ្នំប្រក្សាស្អីក៏ដោយដែលជារបស់ខ្មែរដែលជារបស់សុចរិតរបស់ប្រជាជនយើងជាទ្រព្យសម្បត្តិរួមខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគ្មានអីតែក្រៅតែពីចង់ការពារធនធានធម្មជាតិទេហើយបើទោះបីជាតាមរយៈសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍បោះបុគ្គលមួយចំនួនដែលជាអ្នកធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបោះអុកញ៉ាណាក៏ដោយខ្ញុំជឿថាយ៉ាងហោចណាស់គាត់គួរតែគិតទៅដល់កូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយដែលកើតមកនឹងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរនឹងដូចគ្នាហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលគេចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញយើងទៅតាមប្រព័ន្ធតុលាការក៏ដោយចង់ចាប់យើងដាក់គុកក៏ដោយនឹងគឺមិនមែនជាប្រជាជនសាមញ្ញតូចតាចដែលគេស្អប់យើងទេព្រោះប្រជាជនសាមញ្ញតូចតាចគឺគេស្រឡាញ់គេគោរពការងារយើងណាស់អញ្ចឹងបើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍របស់បុគ្គលមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាគួរតែមិនធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏យើងខ្មែរដូចគ្នានឹងមិនគួរមកយកសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃដែលគ្រាន់តែប៉ះអាផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមួយលាន2លានដុល្លារឬមួយក៏ច្រើនជាងនឹងក៏ដោយតែសេរីភាពរបស់ខ្ញុំវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងហើយនិងគ្រួសារខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនចង់ឲ្យថាខ្មែរយកគ្នាជាសត្រូវទេទោះបីជានៅក្នុងសវនាការព្រះរាជអាជ្ញាគាត់មានតួនាទីជាព្រះរាជអាជ្ញាចៅក្រមគាត់មានតួនាទីជាចៅក្រមប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាក្នុងចិត្តគាត់ដឹងឯងថាគាត់មិនមែនកំពុងតែសួរជនល្មើសទេគាត់មិនមែនកំពុងតែសួរមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់ទេក៏មិនមែនអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយក៏មិនមែនអ្នកដែលធ្លាប់ទៅសម្លាប់ទៅធ្វើឲ្យនរណាគេម្នាក់ឈឺចាប់ដែរអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់កុំប្រើពាក្យសម្ដីអសរោះកុំប្រើពាក្យសម្លុតកោងកាចអីបើគេរៀបចំមកថាដាក់ទោសយើងហើយក៏ដាក់ទោសទៅប៉ុន្តែកុំបង្ហាញកັບកិរិយាមើងងាយមកដល់ទឹកចិត្តពួកយើងដែលយើងគ្មានអីក្រៅតែពីចង់ការពារធនធានធម្មជាតិនឹងចា
៎បាទអរគុណច្រើនជំរាបទៅលៀងហេីដែលកាលពីសវនាការលើកទី1លៀងហេីបានចូលតែម្នាក់ឯងទេហើយដោយរដ្ឋស្មីបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមកអញ្ចឹងថាសំណួររបស់ចៅក្រមនឹងគឺហាក់បីដូចជាការប្រមាថការសម្លុតអីអញ្ចឹងទៅតើលៀងហេីមិនចាំទេសំណួរបែបណាទៅបាទសូមដាច់ខ្លីបាទ
បាទអរគុណបងហើយសប្បាយចិត្តមែនតើគឺជាលើកទី1ហើយដែលបានចូល live show នៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជាវិទ្យុលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសវនាការកាលពីថ្ងៃទី29មែនតើខ្ញុំបានចូលទាំង5នាក់ប៉ុន្តែការចោទសួរហ្នឹងគឺសួរតែខ្ញុំតែម្នាក់ឯងហើយជាការដែលព្រះរាជអាជ្ញាចោទសួរដែលសង្កត់ខ្លាំងនោះគឺខ្ញុំនិយាយពាក្យថាសូមកុំឲ្យយកតួអង្គព្រះមហាក្សត្រយកវិចែកគ្នានៅក្នុងការងារទៅលើរឿងបរិស្ថានអីទាំងអស់ហ្នឹងណាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាព្រះមហាក្សត្រប្រៀបដូចជាជនរងគ្រោះហើយគ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាមួយម៉ាត់ថាជនរងគ្រោះនេះគឺព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ចោទសួរគាត់សួរច្រើនដងតែម្ដងគាត់ថាខ្ញុំនិយាយពាក្យថាព្រះមហាក្សត្រប្រៀបដូចជាជនរងគ្រោះគឺខ្ញុំប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយអានេះគឺជាការឆ្ងល់របស់ខ្ញុំដែរតើជាការប្រមាថត្រង់ណាបើសិនជាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការជជែកតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គព្រះមហាក្សត្រឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាស្ត្រីដែលរងការរំលោភផ្លូវភេទគឺជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងពាក្យថារងគ្រោះនេះគឺជាការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអាចថាវាត្រូវដែរទេបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញពូជពងរបស់ខ្ញុំជីតារបស់ខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានមេដាយមាសពីសម្ដេចសែនតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយការអប់រំរបស់ខ្ញុំតាំងពីកូនង៉ែតមកគឺថាឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកគោរពស្រឡាញ់អង្គព្រះមហាក្សត្របដៅឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់អង្គព្រះមហាក្សត្រគោរពព្រះមហាក្សត្រតាំងពីតូចរហូតដល់ខ្ញុំរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅពេលដែលខ្ញុំជជែករឿងនយោបាយជាមួយនឹងសកម្មជនសិទ្ធិនយោបាយផ្សេងៗឬក៏សកម្មជនផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលតាក់ទងជាមួយអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំតែងតែចេញមុខការពារពីព្រោះខ្ញុំតែងតែយកគំរូលោកបណ្ឌិត លោកតាឡើងមកហៃមកអះអាងថាបើទោះបីជាលោកតាឡើងមកហៃគាត់នយោបាយជ្រើសជ្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែគោរពអង្គព្រះមហាក្សត្រចាត់ទុកអង្គព្រះមហាក្សត្រគឺជានិមិត្តរូបមួយដែលនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិធ្វើម៉េចឲ្យជាតិមានការផ្សះផ្សាគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយពាក្យចោទមួយទៀតដែលធ្ងន់ហ្នឹងហើយមែនតើទៅព្រះរាជអាជ្ញារងហ្នឹងក៏គាត់មិនដឹងជាមានអីឆ្លើយតបអេះអញអេះអញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថងថាការងាររបស់មេដាធម្មជាតិតើកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ថាចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងមានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពីព្រោះក្រុមការងាររបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិគឺធ្វើទៅលើរឿងបរិស្ថានខ្ញុំឧទាហរណ៍លើរឿងតំបន់អរ៉ៃនៅពេលដែលតំបន់អរ៉ៃជោគជ័យនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាអភិរក្សថែរក្សាទុកតើពីណាគេជាអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ឥឡូវតំបន់អរ៉ៃឆ្លោះគ្នារឿងដីធ្លីក្រុមហ៊ុនចិនទៅទិញមានអង្គញាមានសេដ្ឋីខ្លះខ្លះនៅតែហែកហួរគ្នាដីនៅតាមតំបន់អរ៉ៃទៀតឧទាហរណ៍ដូចជារឿងភ្នំតាម៉ៅនៅពេលដែលភ្នំតាម៉ៅត្រូវបានអភិរក្សតើនរណាគេជាអ្នកចំណេញ
Thank you.